ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zanga awana Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis America ya Zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya Zumi na Libwa na Bira Binza Kichanga Bukavu pe na Monelioso ya Ecolo Congo Démocratique. Uto studio 17 ya Lulaka la America sangu ya mukilelo epesami libino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Iliota Ondere Masini etupesami maboko na Marius Munga puna sangu hii. Sangu ya mukilelo epesami libino na Edi Isango lelo toko lobela Modeste Bahati Lukwebo mokambi ya Sena ya Ecolo Congo Démocratique azali lelo na Goma na Nord Kivu epai a Bwakimbela na bana mboka banso kopesa maboko na mapinga ma Ecolo Congo Démocratique na tina ya boluki ya Kimia na etando mobimba ya Etuka eyo. Ngambo mingi ya bayi politiki pe ya société civile ezali kopamela mwa mobulu momonisami na kokomisa nkombo ya bakomi na maponami makoya na 2023 bayike batomboli mongongo lokola mokili mibeko ya Christian Mwando Stimba na Lubumbashi tukolande yangwawa. Na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini tokozongi la bongo maladi tope bokono bubengami mbasu tope ulcère ya buruli pona kulobela yango Fatou Makala la Alimasi a kopesa maloba pe a kotuna mituna na docteur Benjamin Tatete ou azali chirurgien vasculaire pe pébologue ya hôpital ya TVC médical oyo ezalaka na Kinshasa pe asalaka pe na Ecolo Belgique yambo na makambo na immense tukolanda bongo sango tokopesa bino na bokuse na Marius Munga.
Ecolo America et Pameli bo baby sami bo bokingi mpembeba ya makoki mabo moto ezali ko salema na mangomba mabasima minduki na monyela Ecolo Congo Démocratique mingi mingi ba M23 ADF tolingomba eta islamique ya RDC mpeba FDLR. Ecolo America esengi bongo na mangomba manso mabasima minduki kotika bitumba pe kolongwa na kosenge loko mukote na monyele ya mboka iyi. Département d'État et America et sa colline alliée bisi missile lo ete Washington et pesi lo sako na alliée bisi Conseil ya Bukingi pe kimia Union Africaine bi misaki mokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na likita lia ba kambiba Afrika ya Addis Abeba na Ethiopie. Washington et betisete na litomba ya kutia na misala mikano mizomaki na EAC likita lia bikolo bi Afrika na manaka mabango ma Addis Abeba lokola mpe malako ma Luanda mpe Nairobi mpe liyebisi ya Luanda ya mokolo mwa 12 na misato ya sanza ya zomi na moko. Pona yango Ecolo America esengi pe na Conseil ya Bukingi pe kimia Union Africaine na kopesa makasi mingi na misala milandelaka kimia na matata na RDC mpe na MONUSCO mpe lisusu kopesa eyano na kokoso ya babundi mpe ya bozongi bwa bakima bitumba. États-Unis lobi emoni mokano mwa Conseil ya Bukingi pe kimia Union Africaine ya kosalela misolo ya Union Africaine na ntina ya kopesa maboko na butiami ya mampinga ma EAC na RDC. Washington ezongeli mpe kosenga na Kigali kotika kosunga M23 mpe kolongola mampinga mayango na RDC na tina kopesa nzela na botiami ya musala ya maye mabungisa maki na matata makuluka kimia mazali kosalima. Pona kosukisa États-Unis bwaki pe lisusu mbela na ngambo iso na kosukisa maloba maboyinani mpe kosala mpona kopekisa bitumba ya bakabila to violence ethnique. Mukonzi ya seni Denis Kadima asengi ete misala mia sembo mpe bazuzi baluka mpe bapesa etumbu na bato bazali sima ya bisaleli bya maponami bikutami na motuka moko mosala kilikama mikolo mibale miliki na Chikapa na etuka Kasai. Kolanda liyebisi abimisaki lobi loliki seni eyebite soki bisaleli byango biwuti wapi mpe nani atindaki yango na Chikapa mpe mpo na mosala nini. Seni epesi pe ba numero ya telefone po ete moto nyonso akoka kofunda bizaleli ya bato mabe na maimatali maponami. Basivil babale bakufi mpe basusu bazoki ntango baipulusu bapanzaki balandi bamokili mibeku mbindule mitono na miting ya alengelaki kosala lobi loleki na engumba ya Butembo na etuka ya Nord Kivu. Mokili mibeku mbindule mitono alobi na actualite.cd ete sivil moko azwaki masasi pe akufaki mbala moko mpe basusu nde bazokaki. Mpona ye, bayi polisi lokola bato basusu baye bazalaki na bilamba be ba civil bazalaki na mandoki na maboko. Abakisi ete mokambi ya basoda ya FARDC ya Ngumba eye ayaki bongo kokanga basoda mpe ba polisi baye. Lelo bayi l'hôpital ya Matanda bapesi sango ete bakufi bazalinde babale. Babakisi ete bayambaki pe soda moko oyo azukaki. Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala mobembo ya mikolo mini in Afrika ya katikati wuta mokolo mwa yambo ya sanza ya misato kino mokolo mwa mitano ya sanza yango. Ekozala mpona likita likosalema mpona bobateli bwa zamba enene to forêt équatoriale mpe mpona koyikisa makasi na boyokani ya bikolo biye na France. Ntango bikolo bisusu lokola Russie mpe Chine bikomi mpe kotia mingi misu likolo ya Afrika. Akobanda mobembo mwa na Gabon epai akozala likita ya One Forest Summit. Zamba ya basin ya Congo eye ezali mingi na ekolo Congo démocratique ezipaka mpe Congo Brazzaville, Gabon na Centrafrique mpe ezali monene ya 220 millions ya ba hectares. Emmanuel Macron akokende sima na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo démocratique. Na Kinshasa mobembo mwaye mokozala mpona kokolisa na bozindo boyokani ya bikolo mibale na maimatali Kelasi, Bokolongono, Boluki ya Zeki, Ntoki, mpe Bokengi elobi Elize to ndako ya mosala ya mokonzi ya France. Moi opposition ya ekolo Rwanda Christopher Kayumba abimisami na boloko sima sanza zomi na sambo ya bokangami na kufunda mana kozwa basi na makasi. Na ekolo Rwanda, bazuzi balobi ete atikami mpo bilembo bimuni samite na maye afunda makipo na yango. Monsieur Kayumba kangamaka yambo na 2019 mpe akatamaka mubu moko na kufundama na kotia mubulu na mboka.
Matundu mingi Marius Munga po na sango iye na bokuse. Muyibi tango na maponami mabakili mibeko pe ya bakonzi banse, batoko kangama na bobiki mibeko, monyokoli pe baboloko ya bosotonde maike na makambo, masalamaki pe malakisa ki elongi na mubu ya 2022 na ekolo Congo Brazzaville elobi ONG CADA Centre d'Action ponan tomboa CADA elobi epesa ki mbula matari malako maye kasi mbula matari eboya ki koyoka yango pe salelaki yangote. Buzali kulanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC. Mokambi ya sena ya ekolo Congo Demokratika, Modeste Bahati Lukwebo, azali lelo na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu epai abiangi banamboka kuzala sima na mampinga ma ekolo Congo Demokratika kupesa bango maboko na ntina ya koluka kimya na etandu mubimba ya etuka eye. Fiston ise mwami azalaki na mwami tingi pe milulu misusu azalaki tono na bongo sango na fiston ise mwami uto Goma.
Na bokomi boye na ngumba Goma lelo mukulu mwaminei Modeste Bahati Lukwebo mukambia sena ya ekolo Congo Demokratiki abonisaki mabota maso maye mazali konyokoma na tina bitumba mingi mingi bakimi bitumba bya 123 na ba territoire ya Rutshuru Nyiragongo pe Masisi liboso ba pandisango ba ngumba eye Modeste Bahati Lukwebo asakola kete ezali malamu ba imboka banso bazala nsima ya mapinga ma ekolo Congo Demokratiki mpoete ba imboka nde bakoki bango moko komi bimisa na boumbu bwa bitumba mpe kozwa kimia maloba ma Modeste Bahati Lukwebo.
Comme vous le savez, le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus
mboka ezobundisama na bato mabe na komi awa pona kopesa molende na mapinga mabiso maye mazali kobunda na zamba ba FARDC esengeli baye baete tozali nsima na bango nazali koyebisa na baimboka banso bakimi bitumba ete nazali kokabula mpasi na bango bato banso esengeli balemba te bayika mpiko bazala kaka nsima ya mapinga mabiso bandimela bayi bokengi ete bazali kosala maso maye masengeli na ntina ete kimia ezonga pe bitumba bisila bayimboka banso esengeli bazwa likambulie na motema moko mpe bango nde bakoki mpe komibimisa na boumbu boye bwa bitumba mpe kobatela ekolo
une paix durable.
Mingi na kati ya baye bazwaki esika na masolo maye basepelaki na maloba maye mamokambi ya sena tozwaki maloba mabayimboka bayi Malike, Benguma Mokonze, tout cas Nord Kivu.
Bonne nuit, papa.
Le lendemain, moni message au président Seigneur Batibuko, pour Pessina Baimboka.
Message, Juana, président Pessi, Azana raison, parce que ma maman va souffrir mingi. Banda bitumbane bandi, ma maman va en kimiate, pe bana va souffrir mingi, va kufa, ba maman va en kimiate, yamou to sengi, na président, mikako bongi salikamboana, pote chuto soa kimia na mboka. Misoto da sima, baumba bunda pona ekolo.
En tout cas, président Seigneur Lobine, mécanisme va bien. Bisous de paix population, tout se prend en charge pour te éradiquer Bitumba. Tout ça n'a pas sa kimia en amoura na biso. Le roi va mourir en yon sa kimia, bisous pe tout sa kimia. Tout soutenir à faire des sétis na souka Bitumba. Tout tikala tout sa la ini pour te résister contre ben ennemi. Ko kima wanande et permettre ennemi à avancer ka lui soit stabili et déstabiliser soumboka. Et l'onga no senge zara moko. Dia bisous toi pour sa kimia na est na biso Congo.
Ba imboka, ba etuka enor kivu, baza. Zali na bosenga penza bwa kimia pambate, balembi makila maye, masili kotangisa mamingi, wuta Bitumba bibanda na esti ya kolo Kongo Demokratiki, elobi bango, wuta engumba Goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Kongo Demokratik, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Ngambo mingi ya bayi politiki pe ya société civile ezali ko pamela mwa mobulu na bokomisi nkombo ya baponi wa bayi mumandaki mwa sanza mingi na bisika mingi bayike batumbuli mongongo kati na bango omokeli mibeko ya Lubumbashi Christian Mwando Nsimba Narval Mabila wa ezali bongo na Lubumbashi azwaki maloba ma Christian Mwando Nsimba tulanda bongo lisolo na bango.
Honorable Christian Mwando Mbote.
Mbote.
Oza moponami ya Mboka Lubumbashi. Tope sebino matondo ya mbiswawa. Processus electoral ezo le kandenge nini dokola yoza moponami ya awa Lubumbashi.
Un processus electoral na Congo mobimba tokoloba eza ko le kamabe makasi. Boyebi boyokaki ke bazo futi sabato pona kokota na baloko. Ba machine ezo tombe en panne na minute nyonso soki to ebite soki basomba ki ba machine ya occasion et pourtant mbongo ebele e bini pour la processus oyo ba bureau de vote eza ya kopanzana makasi po la kokuta na bureau moko okosala heure mususu na ba intérieur ata 20 km c'est que et Nicolas Kisaker c'est ni esali musala nango malamu te ya Mibale tokoloba po na skandalo oyo to tikokutana nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai et sali accident baye kokutana kati 40 000 fiches 40 000 cartes vierges na bakite enrôlement elingi koloba ke seni ezo kaba na bato ya union sacrée bakite ya enrôlement po basalaka ba enrôlement na bandako na bango c'est que tokozala na ba enrôlement ya mingi et kozala ba enrôlement ya lokota ya pona wana tozo pesa lisusu na seni confiance lisusu te seni il faut s'expliquer po non seulement tokotomoni yango na kasai o accident salami mais esalami lisusu ba carte vierge bakangi na bandundu seni azo contrôler ba carte te ou bien azo pesa ba carte na bandu soki toza na seni ya ndenge wana ndenge nini toko pesa na confiance na processus ya enrôlement ndenge zo salama et la kisi clairement que seni ezo salama kasi pour na ko faire gagner kamoko contre kamosusu et puis au komona eza ba région mosusu ba kit ezebele 100% ba kit ba bureau ezebele ba région mosusu eux seni et monique bazo linga pouvoir en place te ba kitisi nombre ba kit ba kitisi nombre ma bureau de pona o wana nyonso tozo sala makasi pona ko éveiller population a lembate kokende enrôlement po to bengana bato oyo bazo tungisa biso mikolo
honorable Christian Mwando to pesibila matondo mingi
merci
ezalaki mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Christian Mondo Nsimba koyanula na mituna ya Narval Mabila Wuto Lubumbashi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tango na biso yalinaka munganga na sala nini lokola mokolo inis mokolo nyonso ya mitano ya mposo tukolanda bongo Fatuma Kala Animasi pelelo lisolo na biso kozala pona bokono bobengami mbasu tope ulcère de Buruli pona yango Fatuma Kalala akoyamba bongo docteur Benjamin Tate tu azali chirurgien vasculaire pe plébologue azali bongo na hôpital ya TVC médical ezalaka na Kinshasa asalaka pe na ekolo Belgique e pai wapi a pesa kapeli salisi pe lisungi atana mindele bai babelaka bokono boye ya mbasu babengaka ulcère ya Buruli ezali penza bokono nini utaka wapi ezali ya kindoki ya kubwa kama to nini pesa makaso ko pesi mutumbo teto ulie biloko na eto nini tuyoka biano docteur Benjamin Tatete a pesi na Fatuma Kalala Limasi.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki ezali ukaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbasu ezali term yuki na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depi kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana na ba kere ninene, oyo soko teleza na somo soko mesanite ifo o balola elongi ezwa kabatu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo me affection wana donc maladi wana oyo baebi ba nakomo ya mbasu depuis ba ane depuis fin ba ane 70 depuis ba ane 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie o bengaka maladie ou ulcère de Buruli. Donc voilà ezali maladie to yebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Buruli on a microbe on a mycobactéria ulcérien, soko yokin komo mycobactéria, ezo rappelé au mycobactère mususu to yebi ou appelé ça tuberculose, na ou mususu appelé ça lèpre. Affection oyo et si mbakabat na ba poto ba ben na ulcère de Buruli na région ya ba Congo o ya Kimpese na Songololo batu banolo banon soki ba moni muto ba bien mbasu eh mbasu donc et comment est expression so ba muto na pota ba lui or ulcère de Buruli microbe wana aza fami ba ben ba mycobactérien mycobactérien ulcérien donc on a un terme médical on a reloba que non ezali mycobactère ou appelé ça ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre, mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose. Donc on a réexpliqué, et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba le contagieux na mutu na mutu. Ezali tuberculose, ezali lèpre. Il y en a on est dans la sous ba ben on matière ba on na ba sanatorium pour na ko isoler bango. Donc même ulcère de Buruli ezana songolo, ezala ka contagieux na mutu té. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à robois qu'il a eu maladie qu'on contaminé, non, on a la contamine raté. Alors maintenant, si on a revenir na problème au tozo lobe la sikoyo, c'est que maladie au tozo lobe les ali maladie aux autres touchés ba vaisseau na explique qui et ramena kamakila longwa makolotina likolo. Or ba posta pour poser une question basse na française anini. Alors na sur base il y a on a revu ça que basse nenge tolobelaka na Kinshasa ou bien biso ba congolais elingi koloba bapota oyo ezwaka bato na makolo après un mois et demi soki ebiki te ekomi eloko moko chronique donc na français baloba eza ba ulcère chronique ulcère ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso soki ezali ulcère na estomac ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac donc ba ulcère na estomac soki ezali na ba voie génitale babenon ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère et non ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo babé na ulcère c'est quoi chronique mais là-bas ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ya ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba misisa ya ba vaisseau
tolo bana présentation ya ba pota yango esala maka okay. Mingi mingi esika nini pe ezali emonana ka ndenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki owumela me ezali yango te ese présenta maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup, maman, pour la question. Alors, c'est une question très importante parce que munganga oyo ayebi bapota na ba cause nango. Soka moni mutu azali na pota o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye. Pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boyete on eza très important. Avant comme na stade a pota elekaka na ba stade mibale misato. E ba stade mibale misato wana peut-être que biso moko to santori santaka ngo. Ça veut dire que pour na ba vaisseau na o sur ekomi ko beba et pe saka o ba symptôme du style neti ozo ka makolo kilo ozo ka ozo mona makolo ezo vimba soki mo ezali ozo ka vraiment ko lala te il faut makolo na o tia kousa na likolo wana eza ba signe ezo laksa ke non makila na o ezo nga esu bien te à un moment soko traité to mona pe un jour et comme vraiment ko sala o passe sur internet ti eloko boke eza ko fina o lokolo ti pouf ezimbi. Et voilà, c'est qu'on remet qu'on a inquiet, peut, et tout mon maman, qui est dans le coin à table, dans le Libanda, aux occupants, qui est potent, qui est mon écoute, mon aîné. Et ça, souvent, ma pota très irrégulière. Donc, ça, vraiment, la forme, mon côté dessiné, ça, ma forme, net, ma forme, il y a ma carte géographique, il y a ma moka. Donc, pota, mon un peu dessin bizarre. Puis, on a chaque fois qu'on a soigné en haut, ils ont mis à graver, car ils ont mis à commis à graver. C'est pour cela que c'est important qu'on identifie la phase où on a l'Iboso. Et parmi la phase d'Iboso, maman a aucun moussao. Nous avons la phase où on a battu, aussi au monde en abarro, bah, ben, nakaba, faris. Faris, et l'ingé, au moussao, on a mon avaris, donc, les alliés, neti mousso, pi moussissa, mon nene, et au monde en a ma colonnaï. Mais moutou, arrose à la tête naïango, mais elle n'aura pas cité ma tension. L'ingé, le bac, non, y est, pe moussissa, naï, ça l'aura bien été. Sauf à ça, les l'autre côté, un jour, azo risqué, a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi tout ça ko loba mingi na radio pona ke batuba soit image ba varis wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo à partir ya entre genou na cheville. Les varis c'est ça la ébélé mais ba varis c'est ça la rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse voire même na ba mitende oui et puis nous na linga ba benga onine ébélo hein ba mipe, les mollets hein, je crois
les mollets
des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varis c'est ça la ca généralement ils ont la ceux qui viennent du makasi tout le monde a rango mais tu réagis ça caté tout le bar non ils allient kakaboyer mais ils ont normalité. Et ça, normalité. Par exemple, et ça, Mississa n'y a sauté à ma colonne des Alara Varis. Parce que Batoumi, il n'est pas sportif. Il y a haut niveau. Bah, moi, bah, Rico Zala, Naba, bah, Mississa, toujours mon, parce que, Azan, bah, muscle très important, et ça, développé. Mais ça, bon, toujours, bah, Batou, oh, et comme il change couleur, il y a un autre. Par exemple, aux Alara teint clair, au moins, on a la tache un peu brunâtre. Attention, ça veut dire que, problème nao ya ba veine et comment copé ça au maladie dermatologique au babé maka exéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme à stade à pota n'était sur vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bimi ou bien non ba bois qui était parce que on néglige vraiment mouké ba cause wana. Et puis pour na copé ça signe moussou très important oyo et la kabatu et ça là que non na kinga bon on va mbasu c'est que un jour, au Rosalawana, au autre point, trouble, accident, tonini, que Ozana Bafaz, Neti, Bafaz, Oyo, il y a que Oyoki douleur, mon nene, na mole, parce que Moussissa Nayo et Zimbaki tellement, Ole Makile, Tamola bien Zonga, Makila et Sali, Neti, moi, Mbababé, Nango, Kayo. Voilà. Et tout ça, pourquoi Kayo est mis formé? Parce que Neti, Ven nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est mis concentré et ça li kayo net msoko zoki pota ozala mo moke makila bien plus ah et kangani mais soko ko andi ou makila bimi le sous alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe ksabi soto perdre makila et ezala ka seza na kate ba misisa na bisa makolo et jiko vimba et ça li ko komo alokolo pas ba benga ngo flébite. OK vimi makasi eke na réseau profond wana flébite profonde. Soki susu kaiwane voyage matiti na motema pekiti na poumon ne ba benga embolie pulmonaire wana eza maladie moko très grave parce que faut qu'il na ba soins intensifs soki ba soigner te.
Ezalaki bongo dokotolo Benjamin Tatete ou ezali chirurgien vasculaire pe phlébotologue oyo ayanoli na Fatuma Kalala pona ko lobela bokono to bengaka na école Congo démocratique mbasu ou ezali bongo ulcère de Buruli li solo liende li sukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo to lobaki États-Unis, Amérika, et paleli bo bebisami ya bo kengi pembe ba ya makoki mabomoto ezali kosalema na mangomba ma basimba minduki na monile ekolo Congo démocratique mingi mingi na mangomba lokola ba M23 ADF pe lingomba état islamique ya ekolo Congo démocratique pe na ba FDLR ba tomboki ba kima Rwanda na bofundami na bobumi bonene États-Unis et singi bongo na mangomba manso ma basimba minduki ko tika bitumba pe kulungwa na kosengelo ko mokote na monile ekolo Congo démocratique département d'état ya Amerika et sa colline liebisi de Washington DC et pe sibongo lo sako na liebisi ya conseil ya bokengi pe ya kimia ya union africaine et bimisaki yango mokolo mwa zumi na sambo na sanza eye na likita ya bakambi ba Afrika ya na ina na Addis Abeba na Ethiopie tusango mosuju zalaki ete mokam ya Sena ya Ekolo Congo démocratique modeste Bahati Lukwebo akomi lelo na Goma engoba mokonzi ya Nord Kivu esika wapi asengi bana bansoba etuka eye koyeba kopesa maboko na mampinga ma Ekolo Congo démocratique na bitumba bazali na yango pona koluka kimia na ngambo isusu mokonzi ya Seni Denika Dima asengi na misala mia sembo pe bazuzi koluka pe kopesa itumbu batna bato banso bazali sima na biseleli bya mapona mibi kutami na mutuka moko esalaki likama na mikomi ole mileki na chikapa na Kasai tolobaki pe lisusu ba civili babale ba kufi pe ba susu bazuki tango mokili mibeko ya etuka ya Nord Kivu mingi mingi na Butembo alingaki kosala mitingi kasi bayi polusu bayike na bato basusu bamonanaki na minduki pe masasi bayaki kobenga na bango nzokande Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala mobembo na bikolo minei ya Afrika ya katikati toloba kati na yango ezali bongo na Gabon na Congo Brazzaville pe na Ekolo Congo démocratique ekozala bongo mpona masolo matali zamba pe na bokolisi boyokani kati na bikolo biye bya Afrika ya kati na Ekolo France nzokande na Rwanda moi opposition Christophe Kayumba nde abimisami na boloko sima na sanza zomi alekisi na bokangami afunda maki pona kozwa basi na makasi kasi bazuji balobi elembo mokote emonani pona kolakisa yango wakangamaka na 2019 pona kofunda ma na kumima mobulu na mboka topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi po na sango na Munganga na sala nini na Marius Munga po na sango pe na Lionel Gaima na PJ Elliot ba ba pesa kibiso maboko onzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 po na edition ya biso mibale metobosa na te site internet na biso viwalingala ngai kombo na ngai Edi Isango.